Dels kunne fartøjet være tusindvis af kilometer borte, dels kunne det være langt ude i rummet fjernt fra jorden, så han fortsatte sin tur langs kysten. Kort før klokken 18 hørte han atter den vislende lyd. Allingham så nu, at tallerkenen nærmede sig, og han tog hurtigt nogle billeder. Ikke mere end 50 meter fra ham landede fartøjet med et sagte bump. Allingham skriver, det var i sandhed et pragtfuldt fartøj, og dets fuldendthed ville få en flyvemaskinefabrikant til at blegne af misundelse. Skønt, den var ca. 15 meter i diameter og måske 6 meter høj, syntes skroget, midtervæggen og den øvre kuppel at være formet af en metalplade. Jeg kunne ikke konstatere nogen samlinger eller bolte. Jeg kunne ikke afgøre, hvilken slags metal det var. Dets farve og glans mindede om poleret aluminium, dog måtte det nødvendigvis være noget mere robust. Der var to grupper koøjer synlige, tre og tre sammen rundt på midtervæggen, over hvilken der var en smal flange. Fra toppen af kuplen stak en mørk, lodret stang frem, som mindede om en lynafleder. Jeg kunne ikke gætte mig til dens funktion. De tre kugleformede landingshjul, som var anbragt på tre punkter lige inden for underkanten af skroget, så ud, som om de var lavet af et let, spændstigt materiale af en konsistens noget lignende gummi. Frygtløs gik Allingham hen mod fartøjet, og han så nu en skydedør glide op. Ud sprang en mand. De gik hinanden i møde og hilste med løftede arme. Allingham beskrev manden som omkring 180 cm høj, antagelig i begyndelsen af 30'erne og med brunt, kortklippet hår. I almindeligt tøj kunne rummanden godt antages for at være en ganske almindelig jordbruger, konstaterede Allingham. Han lagde dog mærke til, at den fremmede havde nu sædvanlig høj pande. Rummandens dragt dækkede ham fra halsen og ned til fødderne. Kun hans hoved og hænder var frie. I hans næsebor var der to små metalrør forbundet med et lille metalbånd. Det havde noget at gøre med en slags indåndingsapparat, gættede Allingham på. Men hvad nu? Hvad spørger man en rummand om, når man mødes tilfældigt på en øde skotsk kyststrækning? Med Adamskis oplevelser i erindring trak Allingham sin tegneblok frem. Han tegnede solen med stråler og udenom tre cirkler for planeterne Merkur, Venus og Jordens baner. Allingham pegede på den tredje bane og på sig selv, dernæst på den anden bane og rummanden. Men fremmede rystede på hovedet. Det overraskede Allingham, men han tegnede så en fjerde cirkel omkring solen. Rummanden nikkede, ja, han var fra Mars. De prøvede nu at tale sammen, og Allingham beskriver Marsmandens stemme således, det er vanskeligt for ikke at sige umuligt for mig at forklare hans tonefald, der var en smeltende klang over det, ikke som en gammeldags klubherre skurvlende, rislende latter, men som den klare rislen af en kilde, der løber ned ad en bakkeskråning. Efter flere forsøg på at overvinde sprogproblemerne, uden de store åbenlyse resultater, mente Allingham dog nok, at han kunne udlede forskellige ting. For eksempel at de legendariske Marskanaler var kunstige vandingsanlæg, at rummanden også havde besøgt Venus og så fremdeles. Men Marsmanden skulle hjemad, og begav sig hen til sit fartøj. Allingham kom i tanke om sit fotografiapparat. Han nåede at tage et billede af rummanden i halv profil set fra ryggen, inden denne sprang ind i sit fartøj. Med en summende lyd steg den flyvende tallerken op i luften og forsvandt. Allingham begyndte at gå tilbage mod Lucimut, midt af dagens oplevelser. I skumringen mødte han en gammel fisker, James Duncan. Fiskeren fortalte, at han havde set Allinghams møde med rummanden. Det blev skrevet ned på en lap papir og blev senere brugt som dokumentation i Allinghams bog. Alle forsøg på at opspore vidnet, James Duncan, løb imidlertid ud i sandet for de ivrige ufologer. Allinghams beretning, hvor tyndbenet den end var, gled ind i den øvrige mængde af den omfattende ufologer. Men hvem var Cedric Allingham? I den danske udgave af hans bog kan man på smudsomslaget Sinterflap læse hans biografi, men den indeholder ingen konkrete referencer, der umiddelbart lader sig undersøge. Desuden fremgår det, at Allingham skulle være sporløst forsvundet efter et rekreationsophold i Schweiz. Han led af tuberkulose. For at bidrage til den store mystik, skrev udgiveren, Bielmans forlag, i sin reklamefolder, der er fremsat teorier om, at han ved et nyt møde er rejst til en fremmed planet. Naturligvis var det ikke alle, der købte denne historie. Den engelske journalist Robert Chapman havde således et kapitel i sin bog Unidentified Flying Objects fra 1969, hvor han antyder, meget kraftigt, at der er tale om et fupnummer. Gennem Allinghams engelske udgiver, forlaget Frederik Muller, forsøgte han at få et interview med Cedric Allingham, men alle henvendelser forblev resultatløse. Chapmans kapitel om Allingham slutter således, ifølge min mening, er der stor sandsynlighed for, at Cedric Allingham stadig er i live og ved godt helbred. Mens Robert Chapman ikke fik kontakt til Cedric Allingham, så skriver en anden forfatter, den velrenommerede astronom og populær videnskabelige forfatter, Patrick Moore, at han faktisk har mødt Allingham. I bogen Can You Speak Venus, Jan, der udkom i 1976, og hvor Patrick Moore uddeler verbale smæk til ufologerne, skriver han, at Allingham havde holdt et foredrag i en UFO-klub, hvor Moore selv havde været til stede. Patrick Moores udtalelse bekræftes rent faktisk af et avisudklip fra december 1960, hvor lederen af Tunbridge Wells Flying Saucer Club interviews. Hun fortæller om alle de UFO-personligheder, der har holdt foredrag i deres lokale UFO-klub, blandt disse nævnes Cedric Allingham. I 1976 udgav jeg et tidsskrift ved navn Ufalia. En medarbejder skulle i november samme år deltage i en stor UFO-kongres i London, arrangeret af Beaufort. Jeg spurgte derfor Thorsten Dam Jensen, om han ville forhøre sig lidt omkring Allingham-sagen og lod ham forstå, at jeg var i tvivl om beretningens ægthed. Thorsten Dam Jensens kom i kontakt med Timothy Gott, en engelsk ufolog, der senere blev medforfatter til bogen The Undoll Story, en Adamski biografi, samt forfatter til Abode Top Secret med mere, men de havde ikke heldet med sig. En fornyet henvendelse til de stadig eksisterende forlag mundede ud i, at man intet havde i arkiverne, og de to ansatte, der i sin tid havde haft med Allinghams bog at gøre, begge var døde. UFO'er over Sydeuropa. I Europa havde man godt nok via pressen fulgt med i, hvad der foregik over i USA, men observationer af tilsvarende intensitet havde man ikke. Enkelte spredte tilfælde, ja. Den 13. maj havde for eksempel en større gruppe mennesker i det nordlige Norge jagtet information af kraftigt lysende genstande. De havde fløjet i trekantformationen mod sydvest. En officer blev alarmeret. Gennem kikkert kunne han se, at det var cirkelrunde genstande, der roterede mod stor fart. Fra eftersommeren og året ud var det, som om UFO'erne havde en særlig forkærlighed for især Frankrig. Et hundredvis af observationsberetninger indgik til myndigheder og presse, ikke mindst omkring 100 beretninger, hvor man hævdede at have set væsener i forbindelse med landede objekter. En af disse hændelser fandt sted den 10. september i et bjergområde nær byen Moiras midt i Frankrig. I mørkningen var landmanden Antonio Massard på vej hjem fra sin mark, der lå cirka en kilometer uden for byen. Efter at have gået et stykke tid tog han sig et lille hvil ved en klynge træer. Han satte høtyven fra sig og rullede en smøg, hvorefter han atter begav sig afsted. Men han havde knap nok fået sat sig i bevægelse, før han pludselig stod ansigt til ansigt mod en mærkværdigt klædt person. Massaret blev meget overrasket. På egnen kendte man hinanden, og dette fremmede menneskelignende væsen skræmte ham. Hans greb om høtyven blev lidt fastere. Men den fremmedes holdning var tydeligt venlig. Den anden gik hen mod Massaret med den ene hånd løftet over hovedet og med den anden rakt frem. Massaret var forvirret, men slap ikke grebet om høtyven, selvom han strakte sin venstre hånd frem. Den fremmede greb hans hånd og rystede den, hvorefter han bogstaveligt talt gav Massaret et stort knus og trykkede hans pande mod sin sorte hjelm. Det hele foregik i tavshed. Massaret var meget overrasket og så nu den fremmede forsvinde ind mellem træerne. Lidt efter hørte han en vislende lyd og så en cigarformet genstand, cirka 3-4 meter i længde, stige til vejrs og forsvinde mod vest. Samme aften havde en anden franskmand også et møde med en ukendt. Det var den 34-årige Marius Deville, der sammen med sin familie boede i et skovområde nogle få kilometer fra byen Carrouble, nær den belgiske grænse. Klokken 22.30 sad Deville og læste. Han var alene, hans kone og søn var gået i seng. Pludselig gav hans hund sig til at gø voldsomt. Deville tænkte, at nogle landstrygere måske var kommet ind på gården, så han tog sin lommelygte og gik ud. Omkring 5 meter fra døren var der et jernbanespor, anlagt af et mineselskab, og han lagde mærke til en stor mørk silhuet. Han tænkte, at der var tale om en vogn eller kærre, som en af bønderne måske havde efterladt. De brugte ofte skinnearealet som vejret om dagen. Midt i disse overvejelser så kom hans hund krybende hen til ham, og han hørte fodtrin til højre for sig. Det ville regne nu mod, at det kunne være smuglere, der var kommet over grænsen fra Belgien. Han rettede sin lygte efter lyden og fortæller selv. Det, jeg så, havde intet med smuglere at gøre, det var to skabninger, som jeg aldrig før har set magen til. De var 3-4 meter fra mig, lige bag hegnet, og gik lige efter hinanden i retning af den mørke masse, jeg havde bemærket på sporet. Den, der gik foran, vendte sig rundt imod mig. Lysstrålen fra min lygte blev reflekteret fra glas eller metal, hvor ansigtet skulle have været. Jeg havde det bestemte indtryk, at hans hoved var dækket af en dykkerhjelm. Faktisk var begge væsener klædt i dykkerlignende tøj lavet i et stykke. De var meget små, nok ikke mere end en meter høje, men med meget brede skuldre, og hjelmene, der beskyttede deres hoveder, var enorme. Jeg kunne se deres ben, de var meget små i forhold til deres højde, syntes jeg. Men på den anden side set kunne jeg ikke se nogen arme, jeg ved ikke hvorvidt de havde nogen. Da den første overraskelse havde fortaget sig, styrtede det vilde hen mod havelågen. Han ville prøve at afskære den vejen og at fatte en af dem. Det ville fortsætte. Jeg var ikke mere end 2 meter fra de to skikkelser, da jeg blev blændet af et utroligt skarpt lys, som en magnesiumflamme, der kom fra en slags firkantet åbning i den sorte masse på sporene. Jeg lukkede mine øjne og prøvede at skrige, men kunne ikke, det var akkurat som om jeg var lammet. Jeg forsøgte at bevæge mig, men mine ben ville ikke lystre. Det føltes, som om jeg var ved at blive gal. Jeg hørte, som i en drøm, kun en meter fra mig, lyden af fodtrin på cementflisen lige foran min havelåge. De to væsener gik hen til jernbanen. Kort efter blev den lammende lysstråle slukket, og det ville kunne at røre sig. Dristigt løb han hen mod sporet og så nu, at den mørke masse havde hævet sig op i luften, hvor den svævede. Det ville noget at se en dør blive lukket. En tyk, mørk udstødning kom ud under den svævende genstand med en vislende lyd, og den steg 30 meter lige op i luften. Så satte den fart på og forsvandt i østlig retning og var ude af syn i løbet af et minuts tid. Marius det ville vækkede derefter sin kone og naboen. Bagefter styrtede han afsted til nærmeste polilistation, ca. 1,5 km fra sin bopæl, i byen Onnaing. Imidlertid var han så ophidset, at de antog ham for at være skør og smed ham ud. Men det ville lod sig ikke så let afvise, så han opsøgte politikommissær Gouchet. Denne kunne se, at det ville var bange. Der kom så en undersøgelse i gang, og man forhørte det ville og tog ham ud for at se på stedet, hvor det var foregået. Nogle fodspor fandt man ikke, men da man undersøgte skinnearealet, fandt man nogle friske mærker i svællerne. 5 steder, på 3 sveller, var der aftryk, som var symmetrisk placeret i forhold til hinanden. Nogle ingeniører, der undersøgte aftrykkene, vurderede, at der skulle et tryk på omkring 30 tons til at lave sådanne mærker. Endelig fandt man, at stenene mellem svællerne var særdeles porøse, som om de havde været udsat for stor varme. Til yderligere støtte for det ville havde henholdsvis 2 og 3 personer, fra 2 forskellige steder, set et ukendt lys i retning af Karoble på det aktuelle tidspunkt. 1. Sådan gik det, næsten slag i slag, hele det efterår i Frankrig. Mens det gik hit til i Frankrig, havde dr. Hermann Oberth i Vesttyskland fremsat nogle meninger om de flyvende tallerkener. Oberth, en af skaberne af V-bomberne i Peenemünde under 2. verdenskrig, havde sagt: Jeg er fuldt og fast overbevist om, at de såkaldte tallerkener er håndgribelige fænomener. Vi kan ikke fremstille flyvende tallerkener endnu, og vi er nogenlunde sikre på, at der på de andre 8 planeter i vores solsystem ikke eksisterer civiliserede væsener, der er i stand dertil. Man må derfor antage, at disse mystiske genstande er ekspeditionsrumskibe fra et andet solsystem eller fra fjerne fiksstjerner. I slutningen af oktober blev der observeret information på 4 flyvende tallerkener over Jugoslavien. Nogenlunde samtidig kom der en beretning fra Italien. Her skulle beboere i landsbyen Tredje, i nærheden af Varese, Havejaget tog langnæsede rummænd på flugt med stenkast. Et par dage efter, den 28. oktober, kunne det berettes, at fodboldkampen mellem Firenze og Pistola på Firenze stadion måtte afbrydes midlertidigt. Spillerne og omkring 15.000 tilskuere så information af tallerkenlignende objekter flyve hen over stadion. Og lad os slutte denne afsnit i Italien. Klokken var omkring 7, da Rosa Danili Danel, november 1954, gik til kirken i Sanina. Hun befandt sig i lille skov ved Puglia de Ambra i kommunen Bussine, Arso. Da hun nåede en lille høj, så hun pludselig tog dværget komme ud af et stort, lodretstående tenformede apparat og venligt smilende gå hende i møde. De bar grålige træningsdragter, som syntes lavet af stof, og de lignede egentlig små soldater. I stedet for knapper så små lysende stjerner. Hoveder og ører var dækket af læderhjelme, og på fødderne havde de nogen ejendommelige, ovale sko. Det kan ikke have drejet sig om børn. Nok havde de tilsyneladende kort forinden barberet sig, lagde Rosa Daniel mærke til, men skægstubene var dog tydeligt synlige. Det var i virkeligheden to sympatiske og hjertelige mennesker, har Rosa Daniel lige udtalt, og de var ikke større end et børn, men i det store og hele lignede de os. Deres stemmer var skingrende med en næsten metallisk klang, en mellemting mellem en pige- og drengestemmer. Fru Danili havde taget sko og strømper af, fordi vejen var i en meget dårlig forfatning. Hun bar således sine strømper i den venstre hånd, mens hun i den højre havde en buket georginer og nelliker. Rosa Danili fortæller, at hun talte med de to mænd i 10 minutter, fordi den ene mand først havde taget blomsterne fra hende og derpå den ene strømpe. Fru Danili havde protesteret og sagt, at hun sandelig ikke kunne komme i kirke uden strømper på. Jeg er på vej til kirke, i dag er der fest i Madonna Pellegrina, forstår de, jeg vil bringe blomster til Madonnaen. Således forsøgte Rosa Danili at gøre sig forståelig og overfor to små mænd, knap en meter høje. De var iført ejendommelige klæder og talte et uforståeligt sprog. I nærheden holdt et mærkeligt tenformet apparat med åbenstående dør. Nej. Præsten ville formene hende adgang til kirken, og samtidig havde hun peget på sine nøgne ben. De små mænd havde åbenbart ikke forståelse for hendes problem. Men smilende havde de dog givet hende georginerne tilbage, mens de beholdt nelkerne, som de tilsyneladende var meget glade for. I hvert fald talte de livligt med hinanden, mens de bandt blomsterne sammen og tog dem med i maskinen. På hendes protest om strømpen havde de hele tiden sagt, Liu ui liu ila og liu ui. Det lød som fuglekvider, men de havde ikke forstået fru Danieli. Selv da hun blev vred, smilede de blot venligt til hende. Hendes vrede gik hurtigt over, fordi hun virkelig, trods alt, fandt det minuttede. De havde virkelig smukke, havde himmelblå og livlige øjne, som man finder hos kloge, intelligente mennesker. Deres munde var vinrød. De havde hareskår. Overlæben var kort, og tænderne derfor hele tiden synlige, så man kunne tro, at de til stadighed smilede. Deres tænder var små, som om de var slebet ned. Den lodret stående cigar var knap 2 meter høj og med en diameter på ca. 50 cm, og det hun kunne se af indretningen var ganske enkel, en lille dør, 2 små stole, et ovalt kugge, kort og godt, rigtig fornuftigt indrettet for små mennesker. Da Rosa Danili ikke kunne få sin strømpe igen, kunne det også være lige meget. Hun vendte sig om og gik videre. Straks efter fik hun en skrækkelig angstfornemmelse. Hun var pludselig kommet i tvivl om, hvorvidt disse små mænd hørte til på denne klode eller kom fra en anden verden ude blandt stjernerne. Beboende i Puglia de Ambra er enige om, at Rosa Danili er normal og hæderlig og ikke lider af hallucinationer eller nogen sindslidelser. Hun er under talrige afhøringer aldrig blevet grebet i selvmodsigelser. De 2 små fyre tog altså strømper og nælker, og apparatet forsvandt uden støj, akkurat som det var dukket op. Det kunne Rosa Danili imidlertid ikke bevidne, men efter sigende 2 andre øjenvidner. Endvidere havde mand fra Florens set apparatet på stor afstand, da det overfløj Prato Magno punktum, og da det passerede nogen høje tinder, hørte man ikke andet end en svag susen. Livlig UFO-aktivitet sidst i 50'erne. Overskrift i Jyllandsposten den 16. december 1957, 2 tallerkener kom ud af moderskibet. Artiklen, der berettede om en observation fra Almind nord for Kolding, var skrevet af Olav Hansen, og vakte en del opsigt. Blandt andet drog William K. Ørbo fra Disk til Jylland udelukkende for at undersøge denne hændelse, som det nok kan betale sig at se nærmere på. Tre unge mænd, Gejs Bare Nielsen, Laus Jensen og Ville Johansen, havde den 14. december været til skytteforeningsfest i Almind. Det var blevet sent, og omkring klokken 1.15 skulle de hjemad. Da de stod uden for forsamlingshuset, fik de øje på noget. Det, de så, var rundt og rødt, måske orange, og steg op på himlen mod øst. Den ene af dem mente, det var månen, men så opdagede de, at det bevægede sig lidt frem og tilbage på himlen. Først var det ligesom det sidrede lidt, så bevægede det sig i nordlig retning og tilbage igen mod syd for så at stå helt stille. Gejs Bare Nielsen fortalte, med et var det, som det skiftede former og blev mere langagtigt, og så åbnede det sig i kanten, og en lille fyr af samme type som moderskibet kom ud af det, og lidt efter en til, de små tallerkener. Sådan kalder jeg dem nu, begyndte at stige i nordlig retning, som om de fulgtes ad, og moderskibet, som nu lå vandret i luften, bevægede sig ned mod jorden. Pludselig begyndte genstanden igen at stige langsomt. Så var det, som om den vendte sig i luften, og pludselig forsvandt det hele i østlig retning med en lang lysende hale efter sig. Farten var nu helt fantastisk. Vi havde observeret synet i, jeg vil tro 15-17 minutter. Så var det hele over. Laus Jensen supplerede med disse oplysninger. Genstanden, som vi så, var meget stor. Jeg vil tro 5-6 gange fuldmånens størrelse, men i det hele taget var det meget vanskeligt at beregne, hvor langt den var væk. Muligvis ved Fredericia. Muligvis ude over vandet. Den var fuldkommen lydløs, men jeg syntes, at det var som om, der kom en virvelvind, da den forsvandt. Dette sidste kan nu nok have været indbildning, men selve synet ikke. Derfor garanterer jeg. I forbindelse med observationen, der jo fandt sted umiddelbart efter en fest, hævdede de tre unge mænd, meget prisværdigt, at de ikke havde drukket spiritus, og at de heller ikke var ude på at lave en dårlig spøg, altså ingen uædle motiver eller syndige laster. Laus Jensen fastslog, at det for ham havde været en ubeskrivelig oplevelse, det var, som havde tiden stået stille. Efter observationen fik de travlt. De styrtede hjem til Spare Nielsens bopæl på Stens Bjergård og ville ringe til såvel politiet som avisen. Motivationen til dette må stå hen i det uvisse. Gejs far lagde en dæmper på dem og kontaktede selv Olav Hansen på Jyllandsposten den følgende dag. Offentliggørelsen af observationen gav sig udslag i flere henvendelser. Nogle ville gerne bekræfte, at der havde været et himmelfænomen den nat, andre var mere forbeholdne. Samme nat havde der i Jylland været afholdt et orienteringsløb arrangeret af Kongelig Dansk Automobilklub. En af deltagerne, Ellers Overby, kunne bekræfte, at der havde været noget, blot ikke rumskibe. Vi fik ventiden, da vi befandt os i egnen ved Låsby og Hamme, øje på et stærkt skær i horisonten og troede først, at det var en gårdbrand. Men vi blev så klar over, at det var månen, eller rettere halvmånen, som stod op i et fantastisk skær af orange og rødt. Det varede i en snes minutter. Så forsvandt den, fordi der trak skyer op foran den i horisonten. Overby kunne også fortælle, at de havde set mange meteorer den nat. Stillet over for denne forklaring svarede en særdeles fornærmet Gejs Bare Nielsen, det er rent udsagt en gammel løgn. For sådan ser en måne sig ikke. Jeg tror dog nok at ture påstå, at når den genstand, som vi så, bevægede sig op og ned på himlen, til højre og venstre, hvorefter den nærmest futtede af i en fantastisk fart og med en lang hale efter sig, og det var det, vi tre så kan det umuligt have været månen. Som sagt, sådan skaber en måne sig ikke, det kan de stole på. Og for øvrigt, et himlen var helt skyfri der, hvor vi så den mærkelige genstand, så den forklaring du altså ikke. Naturligvis er det også ærgerligt at få stukket sådan en forklaring ud, hvis man nu tror, måske ligefrem ønsker, at man har set et rumskib. Spare Nielsens oprindelige beskrivelse af observationen røber jo, at han ikke er helt ukendt med UFO-terminologien. Han beskriver det set som moderskibet og de små tallerkener, betegnelser, der er kendt fra Georg Adamskis bøger. Men den vrede unge mand fik støtte fra en helt anden jagttager af skæret i øst. Johannes Rødman Nielsen fra dem ved Silkeborg kunne bekræfte observationen. Sammen med familien var han på vej hjem fra en skolefest. Klokken var et. Netop da vi ville gå ind, fik vi øje på noget, der kom op over horisonten i et stærkt rødt skær. Nærmest som en spids, men derefter fik det mere rund form og bevægede sig over himlen. Vi stod i cirka 5 minutter og så på det, og vi var enige om, at det ikke kunne være månen. Fordi det var hundekoldt, gik vi til sidst ind, men nu ærger jeg mig over, at jeg ikke blev længere ude. Jeg har aldrig troet på de flyvende tallerkeners eksistens, men jeg er sikker på, at det ikke var månen. Der indløb også observationsberetninger andre steder fra, for eksempel Kolding, Juelsminde og Dalager. De forskellige observatører blev interviewet af William Kiørbo, og han lavede en analyse af sagen. Kiørbo fandt blandt andet frem til, at rumskibet, for det mente han, at det havde været, havde befundet sig i en afstand af lidt over 100 km fra Almind i en anslået højde af 11 km. Med hensyn til skibets størrelse, er der lidt mere usikkerhed, men at det skulle have været omkring 2,5 km langt anses for at være et rimeligt bud. Dog tænkes der hermed ikke kun på selve rumskibets skrog, men også på lysskæret omkring det. Beregningerne er foretaget på grundlag af krydspejlinger fra de forskellige observationssteder. Til sidst kunne Kiørbo slå fast. Konklusionen må da rimeligst blive den, at natten mellem den 14. og 15. december 1957 efter klokken 1 dukkede et rumskib op, formentlig kommet fra øst og passeret over Sjælland i ly af skydækket. Da det beskrives at ændre form, fra tykkere til slankere ovaler og tilbage igen, uden at længden ændres, må det formodes at være enten skiveformet eller klokkeformet. Det har, efter først at have søgt henholdsvis nord og syd på, fundet en position over Nekselø-bugten og herfra udsendt 2 mindre, lignende objekter i formationsflyvningen mod nord og er derpå selv forsvundet østover. Formodentlig er det derpå at der dukket op, nu en halv snes kilometer ud fra Djurslands kyst, og i denne position er det iagttaget fra Spørup og Lading. Måneforklaringen blev afvist af Kiørbo. Axel Nielsen ved Ole Rømer Observatoriet mente, at det havde været et meteor, og fra Geofysisk Institut i København gjorde man opmærksom på, at der havde været kraftigt nordlys den nat. Selvsagt kom der ingen definitiv forklaring på denne sag. Derfor mener man stadig inden for UFO-bevægelsen, at det var et stort rumskib fra en fremmed klode. Den 12. april 1958 stod 4 mænd på et tag midt i Aarhus. Det kunne måske lyde som indledningen til en Aarhus-historie, men nej. For på den tid var natlige ophold på Tam meget populært. De 4 stod nemlig og ventede på at se den sovjetiske satellit Sputnik passe som en lysende prik hen over nattehimlen. Om de fik øje på Sputnik, melder historien imidlertid ikke noget om, for klokken 21 fik de øje på en kileformet formation af røde pletter, der med stor hastighed forsvandt mod nordvest. Inden de havde sundet sig, dukkede en ny formation op og forsvandt i samme retning. De mente, at der havde været omkring 20 objekter i hver formation, står der i Jyllandsposten den 3. april 1958. Jørgen Ladegaard var sammen med sin kone på vej hjem fra Herning. Det var den 26. maj 1958, og de var netop kørt ud af Skanderborg. 4 kilometer nord fra byen fik de øje på et meget kraftigt gult objekt med rødligt skær, der dukkede frem fra de uværstunge skyer, af og til glimtede et lyn. Det ukendte objekt, der nærmest lignede en diskos på højkant, syntes at styre lige mod deres bil. De standsede straks og slukkede lygterne. Det var ganske mærkværdigt uhyggeligt, sagde fru Ladegaard. Det er vanskeligt at beskrive det, men for os så det ud som om, det var et stort, gult, ovalt legeme. Min mand mener, det var omkring 6 meter i længden. Jeg vil anslå det til 4-5 meter langt og 3 meter bredt. Det virkede blændende omtrent med samme styrke, som når man blændes af en billygte, men det oplyste ikke det omliggende landskab. Det så ud som om, da det glående noget i næste øjeblik ville styrte ned over bilen, men så stod det pludselig stille omtrent lige over os, i en højde der forekommer som 15-20 meter. Lige i øjeblikket havde ægteparret været grebet af panik, og begge havde spontant udbrudt en flyvende tallerken. Ifølge Herning Folkeblad 28. maj 1958, besluttede de så at køre tilbage til Skanderborg. Da de kørte, så de, at objektet stadig stod over samme sted, men forsvandt ud af syne, da vejen drejede. Hændelsen blev meldt til politiet i Skanderborg, men de kunne jo hverken gøre fra eller til.